får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Torsdag morgen slog politiet til mod en række adresser flere steder i landet for at forhindre et muligt terrorangreb. Et af stederne var mod en bolig i et betonkompleks på Indre Nørrebro. Lejligheden ligger i en farverig gade med grønhandlere, indvandrerklubber, legepladser og hipstercaféer. Beboerne af lejligheden blev fængslet in absentia ved det timelange grundlovsforhør torsdag aften. Politiet havde ikke fundet ham i lejligheden eller andre steder, og det vidste de formentlig godt. For af de seks fængslede var han en af dem, som politiet kendte allerbedst. Han er nemlig fremtrædende medlem af den forbudte bande, LCF. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og i dag skal vi blandt andet se nærmere på nogle af de personer, som blev fængslet for terror i sidste uge. Vi er begrænset af navneforbud og såkaldt dobbeltlukkede døre, men vi kan alligevel sige en del om nogle af de sigtede, for det er folk, der er kendt på begge sider af loven. Med mig i studiet har jeg kriminalreporter Albert Bøjsen og kriminalredaktør Mette Petersen. Albert, du var ude i lejligheden. Kan du beskrive stedet og hvad du ellers fik at vide derude?
Ja, jeg var ude i det her område på Indre Nørrebro, som ligger tæt på Blågårds Plads, hvor LTF'eren bor. Vi møder sådan en etageejendom i rød mursten, klassisk 80'er stil med linoleumsgulv i opgangen. Da vi kommer der ind, er der ikke noget synligt tegn på, at politiet skulle have været til stede. Det er der heller ikke udenpå eller i baggården, hvor vi også er inde. Men vi snakker med flere mennesker, der bor i området eller arbejder i området, der fortæller, at de alle sammen har set politi, der har været til stede.
Og de var til stede der torsdag morgen, torsdag formiddag-agtigt og lave deres undersøgelser af lejligheden?
Ja, en af menneskerne derude fortalte, at hun havde ligesom mødt politiet først omkring klokken 8:30 om morgenen, hvor hun havde lukket dem ind i baggården, og der har de så været i adskillige timer frem, indtil hun i hvert fald forlod området omkring klokken 12 igen.
Operativ chef i PET, Flemming Drejer, sagde allerede på pressebriefingen torsdag klokken 13, at sagen havde tråde til LTF.
Men jeg kan dog sige, at der er de her tråde til udlandet. Jeg kan også sige, at der er tråde til bandemiljøet. Der er tråde til den forbudte bandeorganisation LTF, Loyal to Familia. Personer, der opholder sig i Danmark, og personer, der opholder sig i udlandet.
Vi fandt om aftenen ud af, at det blandt andet var manden fra Indre Nørrebro. Hvad er han kendt for, Mette?
Jamen, han er kendt, fordi at han i forvejen er efterlyst for et voldsomt drab, der fandt sted i 2020 i Kalundborg. Her blev to mænd dræbt og en tredje hårdt såret i et regulært blodbad, som anklageren i retssagen senere kaldte en ren likvidering.
Ja, det er dobbeltdrabet ved menu, ikke?
Ja. Ja, det foregår på åben gade ude foran det her supermarked. Og det er nogle folk fra Sydkystgruppen, som bliver lukket i baghold af LTF. Og der er medbragt pistoler til det her, og det, de er ude efter, det er hævn. Og de ender så med at dræbe to og såre en anden. Og syv mænd er allerede dømt for drabet, henholdsvis for at udføre det, og så også for at være med i planlægningen. Men den 27-årige, han er så undsluppet og forlod landet tilbage i 2020, vel sagtens.
Okay, den terrorsigtede er ligesom også altså sigtet i denne her sag. Ved vi, hvor han befinder sig, den efterlyste i terrorsagen?
Jamen altså, ifølge vores oplysninger, så skulle han jo befinde sig i Libanon, men altså, nu er det faktisk mest dig og vores kollega Cecilie Erland, der har adgang til den slags informationer, men det er i hvert fald det, som altså, selvom han har adresse på Nørrebro, så skulle han befinde sig i Mellemøsten.
Vi hører rygter om, at han ligesom er en del af LTF's afdeling i Beirut og Libanon, men det kan vi jo selvfølgelig ikke vide med sikkerhed. Ved vi, hvad hans rolle er i terrorsagen?
Nej, det gør vi ikke. Altså, man kan sige, det er jo, som du også selv sagde i starten, det grundlovsforhøret blev afholdt for dobbeltlukkede døre, og det betyder, at vi overhovedet ikke har indblik i sigtelsen mod dem. Udover det, som PET sagde på pressemøder omkring, at man mener, de har været i gang med at planlægge en terrorhandling. Men hvor langt det har været, og hvad der skulle rammes, og hvorfor, det har vi ikke bekræftet oplysning om.
Er der andre tråde til LTF i den her sag?
Jamen det er der, fordi der var fire, der blev fængslet i en absentia. Det vil sige, de var ikke til stede i retten, da grundlovsforhøret fandt sted. Det er tre mænd og en kvinde, Og alle tre mænd har faktisk nogle relationer til, til LTF. Den ene, han har han været en del af LTF's Amager-afdeling. Og den anden, det er en mand, der har adresse i Sverige. Og ifølge de kilder, vi har, så er han en tung spiller i det kriminelle miljø i Sverige og har tætte forbindelser til LTF i Danmark.
Ja, og en del af en gruppering, som også ligesom har gjort sig gældende på dansk jord i forhold til, til meget alvorlig kriminalitet og jo også er dømt og mistænkt i flere alvorlige sager i Sverige.
Og om hans adresse i Sverige, om den ligesom har været genstand for ransagning og så videre, det ved vi faktisk ikke.
Og så er der en mand sidst i 50'erne, som også blev fængslet. Hvad ved vi om ham?
Jamen altså, vi ved, at han er en kendt skikkelse i København, og nu skal vi også passe på, fordi vi er også begrænset af navneforbud, men at han er i hvert fald en debattør, og så har han også nogle relationer til noget familie, som enten har været eller stadig er medlem af LTF.
Ja, og så er han jo meget troende muslim også, og jeg vil sige, de mennesker, jeg har talt med, som kender manden, har været meget overrasket over, at han ligesom har været involveret i denne her sag, men man kan sige, at det eneste, man ligesom kender, er, at han tidligere har støttet den palæstinensiske sag meget, men...
Ja, så skal man også sige, at vi ved jo heller ikke, altså Flemming Dreyer har jo ikke vil sige noget om motiv, men når vi ligesom sidder og taler om Palæstina og Hamas, så er det jo også fordi, at Flemming Dreyer sagde ved pressemødet, at de havde særlig fokus på jødiske institutioner, ikke? Så det er ligesom nogle klodser, vi selv ligger sammen med.
Jo, også fordi den israelske premierministers kontor var med det samme nærmest ude at sige, eller dagen efter, at der var flere personer, som var blevet anholdt i Danmark, som opererede på vegne af Hamas.
Mm. Og vores egen statsminister sagde jo også noget med, at det var helt uacceptabelt, at man tager en konflikt et andet sted i verden, og der mener hun Israel-Gaza, men i det danske samfund. Mm. Så hun laver også en eller anden sammenkædning uden at
gøre
det. Ja, direkte. Ja.
Der var også en yngre kvinde, som blev fængslet i sagen. Ved vi noget om hende?
Ja, altså faktisk, der er jo så to faktisk. For der er en, der ligesom var fysisk til stede i grundlovsfædret, og hun blev fængslet. Det er en 19-årig kvinde fra Aarhus. Og vi ved, at hun ligesom blev anholdt i sin lejlighed i Aarhus Vest, kort efter klokken 5 om morgenen. Vi ved ikke ret meget om hende, udover at på sociale medier virker hun som en helt almindelig ung kvinde, smuk, og vi får at vide, at hun er glad for fest og farver, men også, at hun har haft nogle problemer og været måske på vej ind i en kriminel løbebane, som så har gjort, at hun har været på en ungdomsinstitution på et tidspunkt her. Og så er der så en anden ung kvinde, som blev fængslet i en absentia, og hun har adresse i Odense, i et helt almindeligt pænt kvarter i det centrale Odense. Og igen, så ligner hun også bare en almindelig ung kvinde på de sociale medier, men hende ved vi også, at hun har været ind omkring nogle institutioner, og skulle have haft nogle problemer her i hendes teenageår. Men det er det eneste, vi ved om dem, og vi ved ikke, om de indbyrdes har en relation, eller hvordan de skulle kende de andre.
Ja, sporene sådan på tværs af landet, altså fra Nørrebro til Aarhus og Odense, er meget uigennemsigtige, synes jeg, for der var også en mand fra Aarhus, som blev fængslet og løsladt. For lige at opsummere, så er der jo to, der er fængslet rent fysisk ved grundlovsforhør ved retten for Frederiksberg, og det er manden i slutningen af 50'erne, som er kendt ansigt på Nørrebro, og så er det den yngre kvinde fra Aarhus. De er begge to fysisk blevet fængslet i forbindelse med grundlovsforhøret torsdag. Derudover har vi fire mennesker, som er fængslet in absentia, og det er jo blandt andet den ledende LTF-skikkelse, som er efterlyst for det her dobbeltdrab. Så er det en yngre kvinde fra Odensekanten. Så er det den svenske gangster, hvis man kan kalde ham det. Han er i hvert fald et velbeskrevet blad i de kriminelle miljø. Den sidste af de fængslede in absentia er manden, som i hvert fald tidligere har været en del af LTF på Amager. Kan man sige, altså, hvad der skal ske nu i sagen?
Jamen det er klart, nu efterforsker politiet det jo, og det gør de formentlig i dybeste hemmelighed. Og så må vi jo se, altså Flemming Dreyer sagde jo på pressemødet, at de var grebet ind på et meget tidligt tidspunkt, og hvordan faldt ordene, også selvom man måtte ønske sig, måske at man ventede til beviserne var stærkere. Så hvad der ligesom ligger i det, det er jo svært at sige, men det er jo klart, at sagen bliver efterforsket, og så skal der også tage stilling igen, når fristforlængelsen udløber i januar, tror jeg det var, om der stadigvæk er grundlag for, at de her mennesker sidder fængslet. Dem, som fysisk er til stede, og om de så kan få fundet resten.
Det er jo, hvad vi har valgt at bringe om terrorsagen her i første omgang. I skal have tusind tak, fordi I valgte at komme og gøre os klogere på det. Og nu hopper vi til næste indslag, og det betyder, at i fravær af min normale medvært, Linette Krøyer Jespersen, at så giver jeg stafetten videre til kriminalredaktør Mette Pedersen.
Og jeg tager den jo, fordi at det er dig, der skal fortælle. I retten på Frederiksberg, der var nærmest julestemning i mandags. Der var simpelthen en julemand til stede, iført både skæg og hue og havde pebernødder med sig i en kurv. Men der var ikke så meget gave både over den dom, som retsformanden afsag over fire tiltalte mænd med tilknytning til HA. De fik alle sammen 3 års fængsel og et opholdsforbud i 5 år mod at opholde sig på flere af klubbens opholdssteder. Men de blev dømt for et groft overfald den 26. juli 2022.
Jamen 26. juli omkring 18.50, der forfølger de her fire nu dømte mænd og flere uidentificerede medgerningsmænd en 31-årig LTF'er ned ad Munkensvej på Frederiksberg. Så vidt vi er blevet oplyst, så rammer de ham, han scooter på med deres bil, og han falder til jorden, og han undløber straks fra stedet, og de sætter efter ham og udsætter ham så for det her meget grove overfald, hvor han jo blandt andet altså får et kraniebrud og en hjerneblødning og flere stiksår, altså bliver blandt andet stukket 6 gange i balle- og benregionen. Det er meget voldsomt overfald.
Og det får de altså 3 års fængsel for i mandags i retten. Hvad sagde de til dom, mændene?
Nu blev jeg mobbet lidt for, at vi havde kaldt dem hærdebrede mænd af nogle af de tilhørende, men det var hærdebrede mænd. Jeg vil sige, da de modtog dommen, fortrak de ikke en mine. Og det er jo fordi, må man formode, at de ligesom er en del af det her miljø omkring Hells Angels på Svanevej. Når man færdes i sådan et i sådan et miljø, så er det vel det, man må kalde en erhvervsrisiko.
Nu ser du HA på Svanevej. Altså, hvem er de?
Jamen altså, som det er kommet frem i retssagen, så er 2 af mændene var prøvemedlemmer på det her tidspunkt for overfaldet, og de 2 andre var medlemmer af støttegruppen AK81 på tidspunktet for overfaldet, som var 26. juli 2022.
Og ved vi noget omkring, altså, hvorfor?
Ja, altså motivet har også været fremme i retssagen, og det er fordi kort før overfaldet, den LTF'er, der ender med at blive overfaldet, faktisk ud og jagte en af de her HA'er. De jagter ham ind i et menusupermarked, hvor han så får ringet til sine kammerater nede i klubhuset på Svanevej. Der er det så, at anklageren ligesom formulerer det her, jamen så ringer han efter et parat tæskehold, der så ligesom kommer og ordner den her LTF'er, som de så møder lidt derfra. De støder ind i ham i en bil, så han ryger af sin scooter, og så forfølger de ham i løb ned ad det, der hedder Munkensvej, og så er de så flere mænd, der overfalder ham og tildeler ham de her voldsomme skader. Offeret, den her LTF-relaterede mand, skulle også have vidnet i sagen på en dag, hvor han var tilsagt, og der udeblev han, så politiet måtte ud og anholde ham, før han kunne afgive forklaring, og der kunne han sjovt nok ikke huske noget som helst. Og det er jo ligesom, fordi han overholder det kodex, der er i miljøet, og man ligesom ikke taler med myndighederne.
Ja, var det, han sagde, at han havde slået hovedet?
Ja, og der var ingen tvivl om, at han havde slået hovedet. Det var faktisk derfor, alle mennesker var til stede i retssal 1 i Frederiksberg Byret, og ja, så det var jo nærmest sådan lidt komisk, ikke?
De her tilhører i retten. Det er jo ikke hver dag, man ser nogen med julemandskostyme og så videre. Hvad, var det nogle kammerater, eller hvad var det for noget?
Nej, jeg må indrømme, det er første gang, jeg har set nogen i fuld julemandskostyme. Højrødt, kæmpe lang skæg, stor nissehue og ja, en kurv med pebernødder og... Det var pårørende til en af de tiltalte. Det var en far til en tiltalt, og den tiltalte havde også flere af sine søstre med, så vidt jeg var blevet oplyst. Og derudover var der så også en del venner til de her 4 mænd, som også var mødt op.
Men det var kun en, der var i julemandskostyme?
Ja, det var dog kun en, der var i julemandskostyme. En af de foregående retsdage var han mødt op i et, man kunne vel kalde det et sheik-kostyme, med en guldturban og en... sådan en kåbe i guld og med guldornamentering og sort. Meget, meget flot tøj, men også meget aparte for sådan en retssal i november i København.
Men altså, hvad, er det et udtryk for, at han ligesom latterliggør retssagen eller sagen? Eller det er jo, fordi det er jo et ret voldsomt overfald, så det virker...
Ja, det er egentlig et godt spørgsmål, altså, fordi vi talte jo egentlig med ham. Han var meget sød og imødekommende, og jeg tror simpelthen... bare, han var den meget udadvendte type, hvis man kan sige det sådan. Det, jeg fornemmede egentlig ikke, at der lå noget for retten for det. Det kunne man måske godt tænke med den der guldturban og sjejkostymet, og ja, måske også med julemandskostymet, men ja, det var egentlig ikke sådan, jeg tolkede.
Og det var ikke noget retsformand, han bemærkede, eller?
Ja, det var en kvinde, og nej, hun, altså, nogle gange altså, står de jo strengt på det her med respekt for retten, og der kan mange ting tolkes ind under, men nej, det sagde hun ikke noget til, ikke så vidt jeg ved i hvert fald.
Så skal jeg lige høre, vi dækker jo også i øjeblikket, og har gjort det seneste måned, den her LTF-HA-konflikt, som politiet siger, der er, som jo også har kulmineret på Christiania med det her drab, og der har været en voldsom eksplosion på Svanevej, som du også nævner før. Det her overfald i 2022, har det noget at gøre med den konflikt, eller...
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo faktisk en mindre konflikt, som løber på Ydre Nørrebro, altså året før, at den nuværende konflikt ligesom løber mellem de her to grupperinger. Og det er nogle spændinger, som er omkring Nørrebroparken, så vidt vi kan forstå, og muligvis også har forbindelse til det organiserede hassal, som i hvert fald på daværende tidspunkt var meget udbredt i området. Men det skulle være en strid, der blev bilagt kort efter det her meget voldsomme overfald. Men man kan så sige, så går der mindre end et år, før tingene blusser op igen.
Kan man sige noget omkring LTF og HA's generelle forhold? Altså er det sådan historisk anspændt, eller har de ligesom levet? De har levet sådan en rimelig fredelig side om side, i hvert fald i perioder.
Ja, de har levet fredeligt siden sidste periode, men de har ved Gud også gjort det modsatte, kan man sige, fordi altså mange af de her medlemmer af LTF var jo også, altså trådte ind i LTF, da de blev skabt omkring 2013. Der har de jo også været med i nogle af den her store bandekrig, der var netop mellem HA på den ene side og indvandrerbanderne på Nørrebro på den anden side. Så man kan sige, det har jo altid været lidt betændt, og det er jo også fordi, de ligger... altså så tæt på hinanden. Større er Nørrebro jo ikke, og alligevel altså, har man jo både Hells Angels med deres ligesom, hovedklubhus og ja, LTF, og tidligere har vi jo haft flere bandegrupperinger på yderdel af Nørrebro, altså både Brothers og NNV og sådan noget. Så det er jo fordi, at det er jo et lille område med mange potente mænd, der er klar til lidt at være.
I forhold til nuværende retssag, hvad sker der så nu?
De her mænd valgte at anke til frifindelse eller formildelse af deres straf, og den er jo så anket til landsretten. Der blev så i den forbindelse også givet et udstrakt navneforbud fra retsformandens side, og derfor nævner vi heller ikke deres navne eller går tættere ind på, hvem de i dag dømte gerningsmænd er.
I forhold til, at nu er der jo en konflikt mellem HA og LTF, var de så tiltalt og dømt efter paragraf 81A, som jo er den her bandeparagraf, som muliggør op til en fordobling af straffen?
Ja, altså de blev dømt efter bandeparagrafen, som man populært kalder den. Og man kan sige, at det er også derfor, de får altså 3 års ubetinget fængsel for det her overfald, fordi... De er jo tiltalt og bliver også dømt efter paragraf 245 som en grov voldsparagraf, og der er 3 år stadig lang tid for et overfald, og det er jo, som dommeren sagde, altså det er både grovheden i overfaldet, og det er fordi, at det er altså at anses som en del af, altså enten kan være en del af en bandekonflikt, eller kan bruges til at starte en bandekonflikt.
Og når nu, at offeret ligesom har slået hovedet og ikke kunne huske noget, hvad var det så for nogle beviser, der fældede dem? For det er jo ret usædvanligt, at forurettet selv ikke vil sige noget.
Ja, men beviserne kørte jo meget på... altså, der var de skader, som offeret jo havde, for han blev bragt ind på skadestuen, og 6 knivstik og kraniebrud er jo ret voldsomt. Men derudover var det også, der var jo overvågning af billeder, altså overvågning både fra menubutikken og fra overvågningskameraer fra butikker og sådan noget langs vejen, og for vidner og den slags. Så var det selvfølgelig også noget forklaring, som nogle af de anholdte havde givet, som ligesom det hele kunne stykke sammen til en bevisrække, som så overbevist dommeren og de 2 domsmænd om, at der skulle dømmes i sagen.
Vi ved jo ikke, hvornår sagen kommer for landsretten, men det er jo klart, at vi kommer til at følge ind til dørs og se, hvad resultatet bliver.
Mette Petersen, du skal have tak, fordi du ligesom er givet stand-in for Linette Krøyer Jespersen. Hun er i retten i dag. Og Rasmus Søgaard, du skal have tak, fordi du producerede programmet, og I skal ikke mindst have tak, fordi I lyttede med derude.